Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Con este Ra ábrese Sete Visions, o último disco do trío Sun Ra, que este mes está a tocar todos os domingos polo Serán na Casa das Crechas de Compostela. Hola, que tal? Sexan as túas orellas benvidas á edición radiofónica número 403 desde o regreso ás ondas de Ábrete de Orellas alá polo outono de 2013. Na selección musical, no descontrol técnico e nos comentarios, Pepe Cuña. Esta semana comezamos con novidades internacionais.
Simone Raimunda disparou as luanas, a palavra bunda é o português dos Brasis. A Janaínas todas foi Leila Diniz. Os nomes dizem mais do que o que cada uma diz. Somos mulatos, híbridos e mamelucos, e muito mais cafusos do que tudo mais. O português é negro dentre as eurolínguas, superaremos cãibras, furúnculos e ínguas. Conaras, Betânias e Elis, faremos mundo feliz. Únicos, vários, iguais, Rio Canaveses, Belém, Natal, Vitória do Espírito Santo, bomba luminosa sobre o capital. Há quem além do seio do bem e do mal, teimosos e melódicos no nosso canto, católicos de axé e neopentecostais, nação grande demais para que alguém engula. Avisa os navegantes, bandeira da paz, ninguém mexa jamais, ninguém roce nem burma. João Gilberto chineses, moremos a beber, amor, amanhã, manhã. Nosso futuro vê açaí e guardiã. O virajar as mil carimã, saputi. Vira que eu vi, vira, vira, vira que eu vi. Irene, rira, Noel, Cainari. Tudo embuarcará na arca de zumbi. Viajar as mil carimãs, sacudir. Vira que eu vi, vira, vira, vira que eu vi. Irene, rira, Noel, Caim, Ari. Tudo emboarcará na arca de zumbi.
Sabé. Meu Coco é a canción que titula o novo disco de Caetano Veloso. O primeiro disco con cancións novas en 10 anos do astro brasileiro. E un par de anos máis atrás, dese último disco de cancións propias de Caetano Veloso, editárase un disco premiadísimo nos Grammy, chamado Raising Sand, e que asinaban Alison Krauss e Robert Plant, é dicir, a raíña do Bluegrass e quen fora voz de Led Zeppelin. Semella que ese álbum ten continuación.
Take me down, down to the river. Lift me high upon the flood, and there will be no turning back. And I must find my love, I must find my love, I must find my love. Well, now meet me in the bottom with the serpent
she still be mine? Will she still be mine? Will she still be mine? I shall not rest upon the highway. I will not tire nor despair. I shall conspire. I will be there. I'll make a deal. I'll dance in hell. I'll sing out loud and loud again.
Raise the Roof va a ser o título de ese álbum continuación de Raising Sand. Alison Krauss e Robert Plant. Esta peza se chama High and Lonesome, e a única canción original do disco, e unha composición do grandísimo guitarrista T-Bone Burnett e Robert Plant. Raise the Roof sairá o 19 de novembro. E tirando máis atrás, hai 40 anos, os Rolling Stones editaban o álbum Tattoo You, que agora ve unha reedición, 40º aniversario, desas remasterizadas e ampliadas con grabacións daquelas sesións, como esta versión dos Chillites, Troubles Are Coming, The Rolling Stones.
Trouble's a-comin', it's always down. Hola, son Uxía y quería mandar un saúdo ao programa Ábrete de Orellas de Pepe Cuña. Necesitamos moito que se divulgue a nosa música e que soe nas ondas toda a variedade de rexistros que temos no panorama musical galego. Así que, avante toda, Pepe, estamos contigo e un bico enorme, enorme, enorme.
Terras soutas e solas, serras longas mouras. Eu son esta cor desoída. Ancares soñados colonxe, penas de marco de medio mundo en ringuileira, do candedo as moas. Cimo da Devesa, alto da Lucenza, formigueiros montouto, pía páxaro, tes os cumes do Courel. Povos probes, ardidos de tristura, mouros de queimados. Lor ruxindo polo val pecho. Ucedo e Ucedo, fontiñas soutas, penedos, carrozos escuros, fragas, agros, soutos e devesas, labregos e pastoras que solo vistes estes tesos e estes vales. A turula curuxa e canta o cuco, medindo o tempo quedo que se para no cor e tornándose contra un ven cravarse no sitio onde máis se sinte.
Uxía o Uxía Uxío é o nome dun traballo que hai uns anos Uxía argallou con Sergio Tanus sobre versos de Uxío Novoneira, o poeta do Courel. E esta fin de semana, eses temas van ser interpretados nesas terras, no Festival Eidos do Outono, unha sorte de romaría do século XXI que, como nos din, aposta pola diversidade, a convivencia, a interdisciplinaridade, a exaltación da identidade propia e un diálogo permanente coa comunidade global. Ademais de Uxía, van estar Rodrigo Cuevas, Califato Tres Cuartos, Sila Lúa, Baby Katze DJ e Boiza and the Galician Messengers. Quedamos con Boiza, acompañada nas guitarras por Antonio Casado. Ya no estás.
Cuando estoy sumida en esta soledad,
cuando pasan los días, los años,
aún se me hace extraño extrañarte más.
Converso contigo a veces, imagino.
Resulta difícil creer que ya no estás. Ya no estás. No, no, no. Ya no estás.
Se no Courel ten lugar o Eidos do Outono, na Coruña faino o Noites do Porto. 29, 30 e 31. O Benres 29 están tamén os Califato 3 cuartos e Derby Motoretas, Burrito, Cachimba. Sábado 30, Bad Girl e domingo 31, Xoel López e Ángel Stanich. Na Coruña imos para Estrada, onde se vai celebrar a esta primeira edición do Son dos Arrieiros. Terbutalina van estar no festival Son dos Arrieiros, o venres 29 antes de Novedades Carmiña. Isto vaise celebrar na Fundación de Congresos e Exposicións. O sábado 30, Heredeiros da Cruz, Agorafobia, Bala e tamén os dous días, Señora DJ. Mais ter en conta que o sábado 30, ao mediodía, entre as 12 e as 6 da tarde, na Carballeira da Feira, ali tamén na Estrada, estarán Troula, Los Rastreadores, Plan Siberia e Iglú. Escoitamos do último disco de Bala, Maleza, Mi Orden. Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.
Check it out and no man. contes. Non me contes túa vida que non creo no que narras. Antes de cantar merda fagua de Violeta Parra. Ao puto borde sobre acordes de guitarra. Protocolo COVID vou nos afastar das barras. Non fales de dor se non desgarra. Da poca das cintas e coas pintas dun etarra. Moita formiga, pouca cigarra. Di non che gusta o rap, neno, gusta a chaparra. Son da rúa xunto con Yetil. Sodes máis posturas que unha foto de perfil. Mancha la cultura como se fose un mandil. Non va a sonar noventas en Asenger no 2000. Ja, fago camiño do miño sil. Entro e quedan coa mirada de Mesut Özil. Saio do carril, non viñen a catar. As veces atacar e sacrificar o alfil. Colla mochila peta de latas. Cando remates a pura patas. Escuras polas rúas de Pontacas. Cabeceando con manejratas. Peja coma 14 cubatas. Hardcore puro para que combatas.
Non son Dani Trejo, pero chejo clavo yo machete. Teño a pista lista para adiantar a Vettel. Vin a aniquilar fascistas de 37. Torra caníbal como Aníbal Lecter. Métete onde te chamen. Son insoportables como unha Karen. Con sabor malo como a xarabe. Son Collection One, vin a revelar as claves. Xaves, fijos en rabes. Todo xulgando en redes, parece tú sí que vales. Copian a cultura de fardar de pasta en clips. Pero o teu próximo beat vai a ser mellor que o pagues. Ah, cuidado ca luz que te guía. Podes quedarte con se esgota a batería. Aquel faro que alguna vez te salvou. Chiquibou, podes levarte a rochas outro día.
Colla mochila peta de latas. Cando remates a pura patas. Escuras polas rúas de Pontacas. Cabeceando con manejratas. Peja coma 14 cubatas. Hardcore puro para que combatas.
E se matan ao rap, quen os rescata? Quen trata de sacar a testa baixo terra coma ratas?
Flamenco, trap, bolero, falsa delincuencia.
Vendendo cu por ser tendencia, demencia senil.
Ponte de Casey, oxe de Don Omar.
Siempre xogando en esta posición tan cómoda.
De non incomodar, nin alza la voz.
Non mandades no mercado, mercado manda en vos, cajo en Dios.
Edición 403 de Abrete de Orellas, combinando novidades con concertos. Son da Rúa, hardcore puro, con a producción de Alex Arnoso. Tras o disco Eterno Combate de 2020, editaron esta canción hai unhas semanas e van a interpretar de seguro este sábado 30 na Casa Museo de Manuel María, en Outeiro de Rei. Moi perto de alí está a cidade de Lugo, onde terá lugar a primeira festa Ferrol Records co Facelá Fest en Lugo, no Club Clavicémbalo, Legítimo Polvo.
Thank you.
Legítimo Polvo, Miseria, unha das cancións que aparecen nesa casete compartida con Nuca. Legítimo Polvo é o proxecto de Martín González Conde e o proxecto de Óscar Sabín, Óscar Quant, tamén vai estar nesa primeira festa de Ferro Records, no Facela Fest de Lugo. O sábado 30, no Club Clavicémbalo, Legítimo Polvo e Quant, do seu recente disco basado en hechos reales, Mis Ángeles Van de Negro. Legítimo Polvo na primeira festa Ferro Records co Facela Fest en Lugo no Club Clavicémbalo en Asturias, concretamente no Auditorio das Quintas en A Caridad El Franco van estar a banda da Loba. Intempériome, baseada nos versos de Xela Arias, pertence ao seu último EP.
Oír Quixiana, da banda da Loba. Que non o sabedes, que non vos enterastes, que Ábrete de Orellas cumpre 400 programas. Moitísimas grazas polo traballo e moitísimos parabéns. Sodes necesarios. A seguir.
Ábrete de Orellas.
Mércores 27, a banda das Crechas vai estar nas Crechas e o venres 29 van estar estes Ailá, co valse das Moreiras, entre outras pezas. O mesmo mércores 27, no Pazo da Cultura de Pontevedra, vai ter lugar a gala dos premios Martín Codax, donde na categoría de folque son finalistas Camaño e Ameixeiras. Agora o vals é de pasmar.
Thank you.
Camaño e Ameixeiras, co seu disco Aire e este vals de Pasmar, son finalistas dos premios Martín Kodax nesta categoría de Folke, xunto con Fiandola e Joel Padín. Remata esta edición de Aberte de Orellas e faino con outros finalistas. Dous, este día 30, sábado, van a estar no escenario do Teatro Principal de Pontevedra, un concerto organizado pola Universidade de Vigo. Entrada de balde. Con dous, despedimos esta edición de Aberte de Orellas. Seguímonos escoitando semana a semana e tamén seguímonos nas redes sociais, se o tedes saben. Saúdos orelludos de Pepe Cuña.
Hola a todos os que estades aí detrás das ondas de Ábrete de Orellas. Son Fernando Abreu, a metade de dous. E no meu nome, no de Pablo, queremos darvos os parabéns por eses 20 anos e esa oportunidade que nos das as músicas menos visibles deste país, e por darnos esta visibilidade, esta oportunidade de que a xente nos escoite. Unha aperta forte.